подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», с вами Алексей Знаткевич. И наш сегодняшний гость Бен Годжес, американский генерал, былый командующий войсками США в Европе. Генерал Годжес, щиро дякую, что знайшли час поговорить.
Дякую за такую махчимасть.
Do you think this... Чи лічите ви, що заховується небезпека нового наземного уварвання Росії в Україну з півночі, з території Білорусі, з уділом або без уділу білоруських військов?
Я думаю, що така можливість заховується, але сумніваюся, що це може бути для Росії поспіховим. Російці поки що кидають усе, що мають у бої на сході України. Вони втратили стільки бойової техніки, що їм доводиться використовувати усе більш стару техніку. У їх завжди буде шмат людей. Вони будуть протягувати призив у війська для м'ясорубки. Але я не бачу, щоб у їх були можливості провести значний і якісний наступ з півночі.
Quality offensive from the north.
Do you think it's true for the short-term? Це ваша оцінка тичиться тільки близької будущині? Чи в довготермінової перспективі росіяни так само не мають криниць, щоб обновити свої технічні можливості?
I think in the long term, if they're given time,
я думаю, що у довготерміновій перспективі, коли їм дати час 2, 3 чи 4 роки, вони можуть замінити втрачену бронетехніку, грузовики, артилерію, боєприпаси. Особливо, коли ми, Захід, не будемо заховувати санкції. Чи коли інші країни, до прикладу, Північна Корея чи Іран, вирішать поставляти танки, артилерію, бронетранспортери. Я ніколи не буду казати, що погроза не з'явиться у будучині і що вони не можуть обновитися. Відавочна, що вони можуть і будуть спробувати гета робіць. Менавіта тому важна, каб Захад цяпер заховав єдність і допомог Україні перемогчи Росію. І гета привело б до значних зменов унутри Російської Федерації. І, махчима, яны былі б менш зацікавлені нападаць на своїх сусідів.
Перш чим ми вернемося до агульної картини війни в Україні, я хотів би спитатися про заяву, яку фактичний керівник Білорусі Олександр Лукашенко зробив на минулому тижні. І він сказав, що у 2020 році НАТО планувало уварвання у Білорусь. Для його, коли б опозиція взяла владу, вона б одразу запросила у Білорусь війська НАТО. З вашого досвіду праці в американських військових структурах, наскільки близькі до реалістичного такі сценарії?
That would be a real surprise to all of NATO.
Гэта быў бы сапраўдны сюрпрыз для ўсіх у НАТО, даведацца, што яны планавалі ўварванне ў Беларусь, ці што апазіцыя, якая выступала супраць Лукашэнкі, планавала запрасіць туды НАТО. Калі я быў камандуючым войскамі ЗША ў Еўропе, мая галоўная скарга ўвесь час была ў тым, што мы не маем дастаткова сілаў ва ўсходняй Еўропе, каб бараніць нашых саюзнікаў. Вядома ж, гэта абсурднае абвінавачанне з боку фактычнага лідара Беларусі Лукашэнкі.
Коли західні військові планувальники тепер глядять на Білорусь, чи бачать вони незалежну Україну, чи вони бачать країну фактично під контролем Росії?
Большасць людзей перакананыя, што Беларусь пад кантролем Крамля. І відавочна, што Лукашэнка здолеў захаваць некую ступень незалежнасці. Да прыкладу, не выглядае, што некія вайскоўцы з Беларусі разам з расейскімі войскамі змагаюцца супраць Украіны. Пры гэтым Беларусь дазволіла і спрыяла дзеянням расейскіх войскаў з беларускай тэрыторыі. Але мы не бачым, каб падраздзяленні беларускіх войскаў наўпрост удзельнічалі ў вайне. Таму я лічу, што гэта, напэўна, прыклад нейкай ступені незалежнасці, але я не ведаю, ці Беларусь, напрыклад, здольная вызначаць уласную палітыку.
Вы ўжо сказалі, што на пасадзе камандуючага войскамі ЗША ў Еўропе скардзіліся на тое, што не хапае войскаў, каб абараніць усходнееўрапейскіх саюзнікаў. На вашу думку, ці змянілася сітуацыя цяпер, пасля маштабнага расійскага ўварвання ва Ўкраіну, калі пагроза стала відавочнай?
Yeah, that's a great question, and you're exactly right. I think now the leadership of NATO countries.
Гэта выдатнае пытанне. Вы маеце рацыю. Я думаю, што кіраўніцтва Украіны ў НАТО на Захадзе цяпер зразумела, што нашыя саюзнікі з Эстоніі, Латвіі, Літвы, Польшчы казалі нам праўду. Таму цяпер альянс павялічыў выдаткі на абарону, павялічыў патэнцыял абароннай прамысловасці. Мы павялічылі нашую падрыхтоўку і ўзровень гатоўнасці. На нядаўнім саміце ў Вільні таксама можна было пабачыць, што альянс прыняў рашэнне ўхваліць рэгіянальныя планы абароны на ўсходнім флангу НАТО. Гэта важны крок і разуменне таго, што ёсць сапраўдная пагроза, якой трэба займацца. Акрамя таго, далучэнне да альянсу Фінлянды і, я спадзяюся, у хуткім часе і Швецыі значна палепшыла абароназдольнасць НАТО на ўсходнім флангу. Мы па-ранейшаму сутыкаемся з выклікамі ў Чорнаморскім рэгіёне, але я адчуваю нашмат большую упэўненасць наконт Балтыйскага рэгіёну.
Well, you've been quite optimistic about the prospects for Ukraine.
Ви були доволі оптимістичні відносно перспективи українського контрнаступу. Але ви так само признали, що цей оптимізм ґрунтувався на чаканнях, що адміністрація США дасть більше допомоги Україні, чим це відбулося насамреч. Чи помінялася у сувязі з цим ваша оцінка перспектив України у війні?
Assessment of the Ukrainian prospects in the war.
Alexei, you're very generous in how you pointed out that my estimates were
Алексей, ви вельмі мякка показали тое, що я помилявся у своїх розліках. Я вельмі розчарований тим, що президент США і німецький канцлер відмовляються поставляти тое, що необхідно Україні, каб визволити Крим. Я був упевнений, що на гэты момент адміністрація США уже усвядоміць, що нам треба допомогти Україні перемогти, а ключ до перемоги гэта визволення Криму. Для гэтага треба високодокладная зброя великой далекості. І Злучаныя Штаты і Німеччина пакуль што адмаўляецца рабіць такія пастаўкі. У гэтым я памыляўся. І таму украінцы сутыкаюцца з большымі цяжкасцямі, чым я прадбачыў. Але пры гэтым варта мець на ўвазе, што украінцы ўсё адно пачалі выцясняць расійскі чарнаморскі флот з Севастополю далей на ўсход. Бо адбываюцца так званыя шматсферныя аперацыі, якімі знішчаюцца радары і сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Крыме. І з'яўляецца магчымасць наносіць удары па сродках тэхнічнага абслугоўвання і па штабе чарнаморскага флоту ў Севастополі. Некалькі караблёў расійскага чарнаморскага флоту сышлі з Севастополю, і гэта паказвае патэнцыял таго, што могуць зрабіць украінцы, калі ў іх ёсць магчымасць наносіць удары з вялікай адлегласці. І паказвае, да чаго яны могуць прымусіць расейцаў. Вядома ж, я застаюся аптымістам, але я памыляўся ў тым, колькі часу гэта зойме.
Ці вы лічыце, што ёсць палітычнае рашэнне не даваць Украіне дастаткова вайсковай падтрымкі для вызвалення Крыму? І ці можа гэта быць таму, што праз нейкія закрытыя каналы камунікацыі кіраўніцтва Расіі кажа, што гэта для іх чырвоная лінія і што яны, напрыклад, ўжывуць ядзерную зброю?
Я лічу, што ёсць палітычнае рашэнне не даваць такой падтрымкі. Я чую розныя адгаворкі, але ўсе яны непераканаўчыя. Мне здаецца, што ёсць дзве прычыны, і вы закранулі адну з іх. Не тое, што расейцы камунікуюць праз нейкія закрытыя каналы, але ў адміністрацыі США ёсць боязь, што Расія можа скарыстаць ядзерную зброю, калі будзе выглядаць, што яны хутка страцяць Крым. Я лічу, што гэта беспадстаўная занепакоенасць. Мы з некай прычыны шмат гаворым пра небяспеку расейскай эскаляцыі. Мы не казалі пра небяспеку расейскай эскаляцыі падчас халоднай вайны, нават падчас кубінскага ракетнага крызісу. Таму мы размаўлялі вельмі рашуча, і нашыя дзеянні таксама былі вельмі рашучымі. Таму я не разумею, чаму столькі трывогі гэтым разам. Але я лічу, што частка праблемы таксама ў тым, што ёсць добрыя, разумныя, працавітыя людзі, якія не могуць сабе ўявіць, што Расею можна перамагчы. Дзесяцігоддзямі яны фокусаваліся на Расеі як на вялікай дзяржаве, і таму яны не могуць прыняць ідэю, што Расея можа пацярпець правал. Ці яны лічаць, што калі такое адбудзецца, гэта будзе надта вялікай катастрофай. Яны не ведаюць, што рабіць з магчымым развалам Расейскай Федэрацыі. Я не выступаю за такі сцэнар, але мы не павінны яго баяцца. Мы павінны планаваць, што рабіць, калі такое адбудзецца. Вядома ж, будзе праблема кантролю за ядзернай зброяй, праблема ўцекачоў. Ёсць розныя аспекты таго, што можа здарыцца. І я лічу, што мы павінны рабіць планы на такі выпадак.
Plan for that possibility.
Ви сказали, що не бачите використання Росії ядерної зброї як реальну погрозу. Чому ви так лічите?
There's no advantage for Russia to use a nuclear weapon.
Росія не отримовує ніякої переваги від використання ядерної зброї. Президент США сказав, що для Росії будуть катастрофічні наступства, коли вона скористає ядерну зброю. На фронті нема місця, де використання ядерної зброї поміняло б ситуацію у позитивну для російців бок. Вони не мають військ, які були б підрихтовані дійничати і скористати сценар використання такої зброї. Наскільки я розумію, Китай дав ясно зрозуміти, що використання ядерної зброї Росії буде неприймальним. Путін зробив власну веліч і веліч Росії залежний від ядерної зброї. Це неід'ємна частка того, якою він бачить велику Росію. Чому він захоче змарнувати це, скориставши ядерну зброю супроць України? Він завжди каже про ядерну зброю супроць НАТО. Використання ядерної зброї супроць України не описується у таку логіку. Я не думаю, що він варіант. Він, відавочно, готовий забити сотні тисяч людей, у тим ліку своїх власних. Не використовувати ядерну зброю для його буде не моральне рішення, а практичне. Ягоне ядерна зброя найбільш ефективна, покуль він її не використовує, бо він бачить, що ми вагаємося.
Чи лічите ви реалістичним сценарієм, коли адміністрація США погодиться перетворити війну в Україні у так званий заморожений конфлікт? Буде ніяка лінія розділення, частка України залишиться під окупацією, Білорусь залишиться під фактичним російським контролем, буде нова железна заслона і Росія буде мати свою признану сферу впливу?
Well, I certainly hope not. I mean, this is, you know, the administration has said from the beginning.
Відомо ж, я сподіваюся, що ні. Адміністрація США з самого початку сказала, що ми з Україною і будемо підтримувати українців, які самі будуть визначати умови завершення воєнних діянняв, що ми не будемо приймати рішення про Україну без України. Для США поміняти політику і пасти на ніяку домову з Росією без уділу України у цьому процесі було б величезною помилкою. І я не думаю, що українці у нічим таким зацікавлені. Росія у тяжким становищі. Вони визволили з турму 100 тисяч чоловік, каб компенсувати військові страти. Вони кидають на фронт усе більше і більше старую техніку. Їм доводиться імпортувати боєприпаси з Північної Кореї і дрони з Ірану. Чорноморський флот відступає. Російці не здолали знищити ні водного техніка чи конвою, які завозять техніку з Польщі в Україну. Після 9 років війни російці контролюють менш за 1/5 частку України, не глядячи на усі свої переваги. Тому я думаю, що хоч українці протягують нести страти і кожен тиждень від російських ракет гинуть мирні жихари, вони розуміють, що вони близькі до перемоги у цій війні. І я не бачу, каб вони хотіли пойти на ніяку домову з Росією.
And so I don't see them looking to settle with Russia.
So you still see Ukraine win in this. Тобто ви лічите, що Україна переможе у цій війні і цілком визволить свою територію, навіть з теперішнім узровнем воєнних поставок. Навіть коли не буде повелічення поставок воєнної техніки з Заходу.
Absolutely. Absolutely.
Безумовно, так. Відомо ж, єдина надія Росії, що після виборів у наступному році буде нова американська адміністрація, яка буде нашмат більш по-сябровську ставитися до Росії і менш підтримувати Україну. І ми бачимо некоторі приклади уже тепер з боку особних республіканців у Конгресі. Для мене вельми тяжко повірити і зрозуміти, як республіканська партія, партія Рейгана, може відмовлятися повновартісно підтримувати Україну. Але до виборів ще шмат часу, більш за год. Я думаю, що ми врешті усе ж приймемо правильне рішення на конт підтримки, коли теперішній президент, президент Байден, здолі лепш потлумачити американському народу, чому це важно для нас, чому нам вигідний поспіх України. І відомо ж, те, що бувається у Ізраїлі, нельга розглядати ізолювано. Це усе зв'язано. Іран, а не Китай, найважніший союзник Росії. Іран і Росія координують свої дії. А кому найбільш вигідна підтримка Іраном нападу на Ізраїль з боку Хамас, Кремлю. Бо це відтягує увагу від України, відтягує різні ресурси, необхідні Україні. Я думаю, що усе це зв'язано, і президент повинен показати, що допомога Україні, каб та перемогла Росію, допомога Ізраїлю, каб той знищив Хамас, потребування до Ізраїлю, каб той обороняв палестинців, ясне послання Тегерану, Усё гэта разам таксама дае вельмі яснае пасланне Кітаю, што ЗША і нашыя саюзнікі маюць рэсурсы і здольнасць усё гэта рабіць. І ў выпадку неабходнасці перамагчы Кітай. Гэта будзе важнае пасланне да Кітаю ў сэнсе стрымлівання, калі мы дапаможам Украіне перамагчы Расею. Усе гэтыя рэчы звязаныя.
Ці вы лічыце, што Расія звязаная з нападам Хамас на Ізраіль 7 кастрычніка?
Так, безумоўна. Не столькі ў сэнсе матэрыяльнай падтрымкі, але ў сэнсе каардынацыі з Іранам. Яны працавалі разам ўжо доўгі час. Выгады для Расіі настолькі відавочныя, а кіраўніцтва дзвюх краін столькі падарожнічала апошнім часам паміж Тэгеранам і Масквой, што немагчыма паверыць, быццам для Расіі гэта было нечаканасцю. Расія не асудзіла гэты напад. І вядома ж, мы пабачылі напады на аэрапорт у Дагестане ў гэтую нядзелю. Людзі штурмавалі аэрапорт, думаючы, што туды прыляцелі габрэйскія ўцекачы, і гэта выглядала як пачатак пагрому. Расія не сябра Ізраілю.
Ці вы лічыце, што выбарчая кампанія ў наступным годзе зменіць стаўленне адміністрацыі ЗША да нашага рэгіёну, да Усходняй Еўропы і да вайны ва Ўкраіне? Выбарчая кампанія сама па сабе, і, вядома ж, вы казалі пра магчымую новую адміністрацыю, адміністрацыю Трампа.
Вядома ж, ёсць такая верагоднасць, але за наступны год адбудзецца шмат падзеяў. Таму я па-ранейшаму захоўваю аптымізм. Няма гарантыі, што Трамп стане кандыдатам ад рэспубліканскай партыі ці што яго абяруць. Але я ўпэўнены, што знойдуцца людзі, якія пабачаць у гэтым палітычныя магчымасці. Выбарчыя кампаніі амаль ніколі не канцэнтруюцца на пытаннях замежнай палітыкі. Найважнейшымі заўсёды былі пытанні ўнутраныя. Будуць людзі, якія захочуць зарабіць палітычныя пункты, выкарыстоўваючы непраўдзівую альбо перакручаную інфармацыю пра тое, якія грошы ідуць ў краіне. Яны будуць казаць, што варта гэта было б выдаткаваць на межы ЗША ці на ўнутраныя праблемы. Таму прэзідэнту трэба тлумачыць, чаму гэта выгадна Злучаным Штатам, каб наш вораг нумар адзін, Расія, пацярпеў паразу і перастаў ствараць пагрозу Захаду. Ён павінны тлумачыць, якія пазітыўныя эканамічныя наступствы гэта будзе мець для ЗША. Гэта трэба тлумачыць.
And the positive economic impact that would have for the United States. They have to make the case.
And what do you think about? А што вы думаеце пра перспектывы падтрымкі Украіны, калі ў канцы наступнага году ўсё ж будзе адміністрацыя Трампа?
It'll be difficult.
Гэта будзе цяжкая сітуацыя. Я думаю, што будуць праблемы з такой падтрымкай. І зноўку ж, менавіта таму, як я кажу, што цяперашняя адміністрацыя павінна рухацца далей. Нельга гэта зацягваць. Ад зацягвання выйграюць толькі расейцы.
Некаторыя беларусы занепакоены сцэнарам, што нават калі Расія прайграе ў вайне, але пры гэтым унутры яе не адбудзецца радыкальных зменаў, Беларусь застанецца пад фактычнай расійскай акупацыяй. Ці вы бачыце надзею для беларусаў?
Do you see hope for the people of Belarus?
Given the current leadership in Russia and Belarus, it's hard to be optimistic.
Калі паглядзець на цяперашняе кіраўніцтва Расіі і Беларусі, цяжка быць аптымістам. Я памятаю, што бачыў, як шмат маладых беларусаў выйшла на пратэсты, і было адчуванне, што здарыцца нешта пазітыўнае. Але Лукашэнка і ягоны рэжым здушылі пратэсты. Людзей пасадзілі ў турмы, ці яны былі вымушаныя з'ехаць з краіны. Спатрэбіцца сапраўдная мужнасць, але таксама, на маю думку, трэба і падтрымка звонку. І вядома ж, Пуцін не хоча на чале Беларусі нікога, акрамя Лукашэнкі ці нейкага свайго упаўнаважанага. Не ведаю, як будуць развівацца падзеі, але ў нейкі момант праз розныя фактары беларусы нарэшце атрымаюць тое, чаго яны заслугоўваюць – свабоду і магчымасць рабіць уласны выбар, а не заставацца фактычна нявольнікамі ў сваёй краіне.
І маё апошняе пытанне, якім было б вашае пасланне тым людзям у Беларусі, якія нас цяпер слухаюць, якія не падтрымліваюць рэжым і штодня сутыкаюцца з небяспекай рэпрэсіяў?
Well, I think your neighbors to the west demonstrate
Я думаю, что ваши заходние суседи показали, як гэта рабіць. Ваши суседи у Польше, Литве, Латвии, и калі зірнуць яшчэ на поўнач у Эстоніі. Яны трымаліся десятгоддзями, і врэшце сышліся розныя фактары, якія паспрыялі таму, што разваліўся Савецкі Саюз. Я лічу, што чалавечы дух занадта магутны, каб яго можна было доўга трымаць у прыгнёце. Немагчыма вечна прыгнятаць чалавечы дух. Таму я спадзяюся, што паўстане магчымасць для зменаў у Беларусі.
For change in Belarus.
Дякую великий.
Дякую за можливість розмови.
І я нагадаю, з нами на сувязі генерал Бен Ходжес, великомандуючий військами США в Європі. Тут був Олексій Знаткевич. Не губляйте. Свободи.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву Радіо Свабода. Вострая брама. Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады у асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца.
Трыццаць гадоў таму, калі з утварэннем майстроўні пачаўся нефармальны беларускі рух, пра паездкі за мяжу, асабліва ў заходнія краіны, можна было толькі марыць. А сёння шмат майстроўцаў стала жывуць у Еўропе, у Ізраілі і за акіянам. Не ведаю, ці гэты працэнт адпавядае агульнай статыстыцы эміграцыі з Беларусі, але мне здаецца, што калі б раптам спатрэбілася зноў сабраць майстроўню дзеля нейкага новага вялікага пачатку, яны б абавязкова прыехалі. Прынамсі, яны самі запэўніваюць у гэтым. А я непазбежна задаюся іншым пытаннем. Калі б яны з іх пасіянарным досведам усе жылі сёння ў Беларусі, ці гэта нейкім чынам уплывала б на агульную сітуацыю? І мой адказ так, бо кожны майстровец – гэта рухавік, які ўвесь час чамусьці вучыцца і ўтварае вакол сябе асяроддзе, сваю праекцыю Беларусі. Тады, на пачатку 1980-х, у кожнага была ўнутраная ўстаноўка прыводзіць у майстроўню новых людзей, і кожны цягнуў каго мог, аднакурснікаў, сяброў, сваякоў. Можна сабе ўявіць, як разрасліся гэтыя прыватныя асяродкі майстроўцаў за мінулыя 30 гадоў і колькі б народу кожны прывёў у майстроўню сёння. Зразумела, што сёння для гэтага не самы спрыяльны грамадска-палітычны клімат у Беларусі, але важна ведаць, што ўвесь гэты патэнцыял захоўвае сваю сілу і цалкам можа запрацаваць заўтра. Незалежна ад таго, дзе жывуць яго носьбіты – у Бельгіі, у Ізраілі, у Канадзе, ці, як Алена Клімовіч, у Штатах, у Каліфорніі. Шлях самой Алены ў майстроўню выглядаў гэткім самым чынам. Яна сустрэла таго, хто яе прывёў. Прыйшла і засталася.
У мяне, як у гэтай дзіцячай кніжцы пра Гарры Поттера, калі ён ехаў у сваю школу, ён сустрэўся на пероне з чалавекам, з правільным чалавекам. Так быццам бы і я ў жыцці сустрэлася. Таму што, калі я паступала на філфак, я паступала з медалём. І мне трэба было здаць адзін экзамен, і я яго здала на выдатна. І вось такіх выдатнікаў сабралі ў нейкую групу, і мы павінны былі памыць вокны. У нас было чалавек, мусіць, 20, і там аказалася адна дзяўчына, якая размаўляла па-беларуску. Гэта была Ната Лазовская. І калі мы даведаліся, што яна з Менску, гэта было вельмі-вельмі незвычайна. І я адразу неяк адчула цягу, тому што мне захацелася зразумець чаму. Марынка таксама Лычкоўская была ў гэтай групе, і яна таксама адчувалася, што яна адчувае нейкі інтарэс да Наталлі. І мы вось пачалі сябраваць літаральна вось з 1 верасня. Усе ў трох, але мы яшчэ не ведалі, што Ната ў нейкай майстроўні, яна нічога не казала пра гэта.
У гісторыі Алены Клімовіч зноў узнікае той самы парадокс, пра які гаворка ішла ў ранейшых перадачах. Абсалютна правільныя дзяўчынкі-выдатніцы з усіх бакоў становчыя прыходзяць сваім шляхам да абсалютна правільных рэчаў, да сваіх каранёў, да роднае мовы, да патрыятычных пачуццяў і няспыннай самаадукацыі. Але у выніку аказваюцца ў вачах атачэння абсалютна няправільнымі. Яны і самі не могуць зразумець, чаму так, бо хада іх разваг таксама правільная. Яны занадта добра выхаваныя, каб прымаць цынізм сістэмы і двухаблічнасць асяроддзя за дадзенасць. А аказваецца, што без гэтага сістэма і асяроддзя не прымаюць іх.
Калі мы былі на бульбе, мы спявалі... Ната Лазовская спявала беларускія песні, і яна вучыла ўсю групу спяваць. І мы спявалі і пагоню. У нас песня групы была «Басота». Сталі пытаць, адкуль яна ведае столькі песень. І калі мы ўжо вярнуліся на філфак, яна запрасіла мяне і Марынку прыйсці у актавую залу філфака. І там была Ларыса Сімакович, і яна вяла спеўкі. Я да гэтага часу памятаю песню, якую яна вучыла. Гэта быў кастрычнік, 82-й год кастрычнік. І Ларыса настаяла на тым, што мы павінны ведаць і восеньскі цыкл песняў. Не толькі святы, але і мы павінны ведаць іншыя песні. І гэта была песня пра асеннюю тучку. А ці выйшла асенняя тучка? З-за цёмнага лесу. У мяне ёсць шытак дома ў Каліфорніі, там ёсць усе гэтыя песні сабраныя. І з гэтага часу мы пачалі хадзіць і ўсё ўліліся ў майстроўню.
Паступова першае здзіўленне ад беларускай мовы менскай дзяўчынкі Наталлі Лазоўскай прайшло, і цяпер ужо думалася, што для яе гэта арганічна, натуральна, бо яна не адна такіх шмат.
Пасля мы з Верцей пазнаёміліся, і мы падумалі, што вся сям'я такая беларускамоўная. Ну і потым у нас на курсе Алена Садоўская вучылася таксама. Гэта не было нейкім такім... Вельмі вялікім дзівам пасля ўжо, калі мы ў філфаку ліліся. Хаця на філфаку мала людзей размаўляла на той час па-беларуску. Але вось Аленка Садоўская казала, што толькі мы, як бы, ў чатырох. Трошкі больш. Там яшчэ быў Лев Дышлевіч, пазней далучыўся Зміцер Саўка. І потым яны так ці інакш аказаліся ў майстроўні. Хтосьці, як Дышлевіч, там адзін раз прыйшоў, а Саўка ж актыўна ўдзельнічаў у майстроўні. І потым Натка, яна ж не з медалём паступала, а пасля вучэльні, якую яна закончыла з адзнакай. Гэта прыромнілася да медаля. А кароткі перыяд паміж вучобай і паступленнем у універсітэт яна працавала ў кнігарні «Светач». І нам здавалася, што вось калі яна працуе ў кнігарні «Светач», значыць, яна павінна размаўляць па-беларуску.
У майстроўні збіраліся пераважна менчукі ў другім і першым пакаленні. Гэта была асаблівасць таго часу. Прычым у навакольным грамадстве такі падзел на сталых і прыезджых жыхароў сталіцы адчуваўся даволі моцна, бо дзеці ўчорашніх вяскоўцаў былі ўжо амаль зусім рускія і паспявалі крыху задзіраць насы перад дзецьмі вяскоўцаў сённяшніх. Зразумела, што ў майстроўні такога падзелу проста не магло быць. Наадварот, там з большым піэтэтам ставіліся да раўналеткаў, што толькі прыехалі з вёскі і былі жывымі носьбітамі той традыцыйнай народнай культуры, якая складала для майстроўцаў прадмет культу.
А я прыехала з вёскі. Гэта Палесе на Столінчыне, але гэта практычна мяжа з Гомельшчынай. Там ствараўся туровскі слоўнік. І калі раскрыеш гэтую кнігу і пачытаеш, 25 томов турэцкага слоўніка, то зразумееш, што мова там вельмі-вельмі своеасаблівы дыялект. І я ўсё жыццё размаўляла на гэтым дыялекце і вывучала беларускую мову абсалютна гэтак сама, як і рускую мову. Для мяне што адна, што другая мова былі мовы нейкія такія, як бы афіцыйныя і не тая мова, на якой ты размаўляеш у жыцці. Таму што з адналеткамі я ўсё жыццё размаўляла вось окаючы, скарачаючы ўсе канчаткі прыметнікавыя. Ну, вось як у туроўскім слоўніку гэта апісана, вельмі шмат лексікі такой, якой няма ў літаратурнай мове. Беларускую мову я набірала са школы, як гэта не дзіўна, а ў мяне мама была настаўніцай, вельмі добрая настаўніцай беларускай мовы. Потым з тэлевізара, як гэта не дзіўна, з кніжак.
Самы вялікі ў Беларусі сталінскі раён, таму самы вялікі, што большасць ягонай тэрыторыі займаюць агромністыя балаты. Там цячэ рэчка Сцвіга, там яшчэ да Чарнобыля здарылася першая ў беларускай гісторыі радыяцыйная катастрофа. Там захаваліся архаічныя промыслы і прырода, сапраўдны рай на зямлі. Адтуль, дарэчы, паходзіць род кіраўніка беларускай майстроўні Вінцука Вячоркі. Там на краі бясконцых лясоў стаіць вялікая вёска Аздамічы.
Аздамічы. Я Аздаміцкая. Там Сцвіга і Льва. І мы плавалі там з Міклашэвічам. Гэта быў 91 год. Мы ў траўні плавалі там на байдарках. Вельмі цікавы паход быў з Міклямі, з Ігарам, Рытай і з Астахам.
Міклямі майстроўцы называюць Міклашэвічаў. Для многіх яны і многія для іх сталі сябрамі на ўсё жыццё, менавіта ў майстроўні.
Я прыехала ў вялікі горад не каб заваяваць яго, а каб навучыцца, каб прыняць нешта. І, ў прынцыпе, калі я прыйшла ў майстроўню, я ўбачыла такую групу людзей, вось, кожнай як зорка, такое зор'е. Так хацелася вучыцца ад кожнага. І кожны нешта прыносіў і дзяліўся гэтым. Кожны па-свойму быў настолькі багаты, вельмі-вельмі шмат чаму я навучылася. Лінцук, напрыклад, адукаваны, эрудыраваны, столькі мова ведае. Гэнік бясконца прыносіў нейкія песні на ўсіх мовах, на якім на эсперанта спяваў. Шупа. Таксама ўсе мовы, прычым на такім глыбокім узроўні. Істомін прынёс некалькі песень, кожны прыносіў нешта сваё, не толькі песні. Я памятаю, што Харэўскі ўлетку 83-го года, калі мы ўжо ў палац Белсавпрофа перайшлі, ён зрабіў даклад. І гэта даклад неяк мяне закрануў моцна. Ён сабраў шмат-шмат лічбаў і даказаў, што Беларусь можа быць самастойнай краінай, што яна можа існаваць сярод іншых еўрапейскіх краін як самастойная. У прынцыпе, гэта 83-й год. Нават думкі пра тое, што Савецкі Саюз можа разваліцца і краіны, усе Савецкага Саюза могуць існаваць асобна, не было. І ён так узяў усе лічбачкі, склаў, некія працэнты прывёў, разгледзеў прамысловасць, сельскую гаспадарку і вывад зрабіў у канцы, што Беларусь можа існаваць як самастойная краіна. Гэта было як вау, як адкрыццё.
Мне ўяўляецца, што і для самога Сергія Харэўскага, і для ўсіх астатніх гэта было адкрыццё. Не тое, што Беларусь можа існаваць самастойна, а тое, што пра гэта можна вось так публічна заявіць. Памятаеце, я казаў пра правільныя рэчы і правільную хаду думкі ў галовах правільных юнакоў і дзяўчат. Пра тое, што Беларусь самастойная краіна, казала ўся савецкая прапаганда, як і пра тое, што Каліноўскі наш нацыянальны герой, як і пра тое, што трэба берагчы помнікі культуры. Але самастойнасць Беларусі натыкалася на патрэбу выхаду яе з СССР. Гераізм Каліноўскага штурхаў да ягоных тэкстаў пра галоўнага нашага ворага маскаля. А спроба абараніць помнік прывяла майстроўцаў у міліцэйскі пастарунак. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергій Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Алена Клімовіч. Інакш кажучи, правильные молодые люди опиналися перед примусом не все, что было бы правильно казать и робить. Або казать и робить это не завсёды публично, не обовязково открыто, а у узким коле. И у майстров не было такое в узкое коло, але тое, что такое коло есть, схавать от інших было немагчыма, бо оно и бачилося, и чулося, и отчувалося.
Отчувалося то, что есть некая колка, але мне здаётся, что нас увесь внешний свет, как бы подпихав, что вы все такие, что вы все думаете про эту незалежность. Потому что, когда мы тогда постояли, когда это дома, когда разбирали первый белорусский театр, после мы все были выкликаны на поразмовлять с КГБистами. И яны давали зразуметь, что яны нас разглядают менавито вось, як такую силу, якая разбурае гэтую еднасць Савецкага Саюза. Хаця ў мяне асабіста такіх думак не было, што я нешта там разбураю. Зараз я разумею, што можа быць вось тое выстаянне каля дома, яно пасля нарадзіла, можа, і курапаты. Можа, і плошчу нават яно нарадзіла. Яно нарадзіла ўсе астатнія падзеі, я так думаю. Гэта было першае. И потом у комментариях пишут люди: вы не сидели в тюрьме, вы не ведаете. Я вовсе не лечу, что это некая заслуга, а не заслуга посидеть в тюрьме. Это и не повинно так быть. Але мы отсидели свое одну ночь.
Збіраючы сведчанні пра майстроўню, у адной прыватнай размове я пачуў пра тое, што кагэбісты насамрэч сімпатызавалі майстроўцам і, як маглі, стараліся адмазваць іх ад непрыемнасцяў. Магчыма, такое было таксама, і нехта з таго асяроддзя некалі пра гэта распавядзе. Мне ж запомнілася іншае са словаў сяброў, бо сам я на такія гутаркі не патрапіў. Казалі, што на кон заўсёды ставілася размеркаванне. Пасля вучобы, гэта значыць працоўная кар'ера і жыллё, прычым не толькі майстроўцаў, а іх сваякоў і блізкіх. Правільным давалі канчаткова зразумець, чаго можа ім каштаваць іхная правільнасць. Аленя Клімовіч тыя размовы запомніліся па-свойму, але спачатку вернемся ў той міліцэйскі пастарунак, дзе Алена мусіла праседзець ноч пасля першага ў найноўшай гісторыі пікету пратэсту.
Мы ведали, что могут быть некие наступствы, потому что мы сдавали сессию в этот час, и у нас про два дня повинен был быть экзамен. А там с филфаку мы были втроех, Марынка Лычковская, Ната Лазовская и я, и мы решили, что мы повинны эту сессию дать только на выдатно. Что, когда нас выгонят с филфаку, то это будет не за отзнаки. Что яны не повинны до нас придраться за нашу учебу. Коли нас, например, выгонят, то это будет только по неких политических меркованиях. Размовы с КГБистами у нас были после сессии. Я в той час жила на кватеры, и на кватеру приходил милиционер, коли меня дома не было, и опытывал у всех соседей и мою господиню, кто я такая, как я себе поводжу. Не, яны не страшили. С нами размовлял вельми такий цікавый человек, и он сказал, что он закончил институт востоковедения в Москве. И он специалист по арабской мове, и вельми-вельми мягко размовлял и как бы попереджвал по-батьковску нас, казал, что не туды, так, не треба. И, в принципе, я не памятаю, как были некие такие погрозы. Одинное, что я могу сказать, что у делу майстровней трошки-трошки перешкодило, чем у нас завсёды после четвертого, по-моему, курса группа людей ехала на один месяц в Германию по обмену студентов. Никто из майстровцев не поехал, навод близко.
Вось вам протяг про правильных девчат. Не отчуваючи себе антисоветчицами, яны все одно были недобронадейными в очах оточения. И, вероятно, головной причиной недобронадейности выступало то, что объединение было неформальным, никим не санкционованным. Навокал казалось, что мы живем по воле комсомольца Миколая Островского, и что именно так треба жить. Яны так и жили, а лишь от початку их подманули, бо насамрэч жилося поводле Орвела. А поводле Островского с ягоным императивом про безметно прожитые годы жило зусім іншее грамадство у зусім іншим месцы. Алена Клеймович подкресливая, что неделя идейных меркаванняў опынулася в Америце, а мне бачится, як яе правильность выдатницы урэшце перестала натыкаться на стяну подвойной морали и атрымала свое дальнейшее развитие.
У кастрычніка будзе 10 гадоў, як мы там. Гэта была чыста эканамічная эміграцыя. Мой муж, як бы жартам, сыграў у латарэю, грін-карт, і ён выйграў. І ён паехаў і паглядзеў, ён знайшоў працу па спецыяльнасці, ён праграміст, літаральна праз 20 дзён пасля таго, як ён ступіў на тую зямлю. І ён зразумеў, што, ў прынцыпе, там у яго лепшыя перспектывы. І мы так усё ўзважылі і вырашылі, што мы проста паедзем туды.
Пераезд у Америку, вядома ж, каштаваў і першай каштоўнасцю, якую давялося пакласці на шалі вагаў, Алена называе улюбёную працу мовазнаўцы на філфаку БДУ. Тут яна пісала кандыдацкую дысертацыю.
Я, дарэчы, і зараз працую настаўнікам, але я працую настаўнікам рускай мовы. Як гэта не іранічна, і кожны раз, калі мы прыязджаем сюды, то сябра майго мужа Юры Зісар, ён заўсёды жартуе, кажа: «Ай-яй-яй-яй, беларус». Русская националистка и выкладая российскую мову. А я ему кажу: а я еще и Достоевского люблю. Я знайшла працу по спецыяльнасці. Гэта руская мова і літаратура ў рускай школе. І ў мяне ёсць такія планы спалучыць гэта са сваёй новай адукацыяй, камп'ютарнае праграмаванне, таму што ёсць вучні, якія вучацца дыстанцыйна.
У Каліфорніі за Ленай жывуць яе муж і дзве дачкі.
Старэйшы завуць Вольга, а малодшы завуць Рута. Сапраўды, асяроддзе мужа, яно абсалютна не беларускамоўнае. Мой муж загаварыў па-беларуску менавіта вось у нашай кампаніі. Наша блізкая кола гэта Югася, Волкавы, Міклашэвічы, Істоміны, Валасевічы, Віялетка. Мы працягвалі сустракацца, і вось яны яго перацягнулі. Ён прыстойна размаўляе па-беларуску.
Калі сёння ў Менску я сустракаю вяселле, цалкам апранутае ў нацыянальныя строі, а гэта ўжо бывае нярэдка, я згадваю тытанічную працу Міхася Раманюка, які даказаў, што строй гэта наша і гэта каштоўнасць. А яшчэ згадваю майстроўню, дзе ў дыскусіях нараджаліся многія звыклыя сёння рэчы, напрыклад, пра тое, што нацыянальны строй можа быць святочнай вопраткай гарадскога беларуса.
Калі Клеменс быў у спектакль, і мы ўсёй майстроўняй пайшлі ўсе разам, я памятаю, што ўзнік такі вось матыў, што ці прыйшлі б вы у тэатр, звычайна ходзяць у святочным адзенні, у самым лепшым сваім. Ці прыйшлі б вы ў тэатр у нацыянальным строі, як у святочным адзенні? І ўсе жыва абмяркоўвалі гэта. Ці лічым мы па-сапраўднаму вось строй святочным адзеннем такім, у якім можна было прыйсці ў тэатр.
У тэатр ці на вяселле, каб адказаць станоўча, патрэбная была эвалюцыя ўяўленняў. Тады не прыйшлі, не таму, што думалі, як на нас паглядзяць, а таму, што ў саміх у стэрэатыпах трэба было нешта змяніць. Такім эвалюцыйным крокам стала вяселле майстроўцаў Ірыны і Ігара Марачкіных, першае ў Менску вяселле ў нацыянальных строях. Далей стала прасцей.
Калі Югася замуж выходзіла, яна была ў звычайнай белай сукенцы, але ўсе вакол яе былі ў строях. Мы как бы домовились, что у Юхаси будет свято у строях.
Сёлета на каляды майстроўні споўніцца 30 гадоў. Міжволі кожны з нас задумляецца, якім чынам гэтую дату адзначыць.
Я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзейнасць. Гэта павінна быць нейкая імпрэза, можа, нейкая акцыя. Не проста так вось сабрацца і паразмаўляць, таму што мы вось зараз размаўляем, і кожны з нас слухае гэтыя перадачы, і кожны з нас можа напісаць нешта ў каментарах. І кожны з нас, ну, як бы, ўжо і сустрэўся ў той ці іншай меры, а вось каб сустрэцца і зрабіць нешта, гэта як зерня ў зямлю пасадзіць. Я памятаю імпрэзы, якія майстроўня ладзіла, абсалютна разнапланавыя. Гэта былі святы, каляды, з якіх пачалася майстроўня, і купалі. Гэта былі вечарыны ў палацы Белсовпрофа. У мяне нават здымкі ёсць. Гэта была вечарына, прысвечаная Кастусю Каліноўскаму і яшчэ, па-моему, адна ці не Дуніну Марцінкевічу. Гэта былі іншыя імпрэзы. Я памятаю, як мы змагаліся за першую беларускую школу і хадзілі па дамах і збіралі подпісы за гэтую беларускую школу. Ніхто з майстроўцаў, каго я ведаю, там не стаў нейкім п'яніцам, ці, ну, я не ведаю, дрэнам, усе рэалізаваліся. І у кожнага дзеці, якія таксама нармальныя людзі, нармальныя грамадзяне, якія ведаюць, хто яны, і, ў прынцыпе, усведамляюць і годнасць нейкую маюць.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Алена Клімовіч. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Вельмі патрэбныя ў штодзённым жыцці ды ў спецыяльнай тэрміналогіі назовы людзей паводле іхнага занятку ці статусу. Номіна агэнтіс па-лацінску. Словы накшталт «настаўнік» і «навуковец», «бібліятэкарка» і «футбаліст», «музыка» і «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як званар, глядач, вынаходнік, іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ўмоўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мысліцель», «азеляніцель», «вадзіцель», нават «хрысціцель» і «збавіцель», а таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
«Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі».
Прафесар Сцяцко паказвае на штучнасць падобных словаў у беларускай мове, бо яны нават не маюць сваёй утваральнай базы. Напрыклад, правіцель, але ж кіраваць, паручыцель, але даручаць, збавіцель, але выбавіць. Дадам сюды тэрмін «прадстаяцель» праваслаўнай царквы, але ж няма ў беларускай мове, дзе слова «прадстаяць», пагатоў у значэнні «ачольваць». Павал Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі, але трэба зазначыць, што суфікс «цель» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, вучыцеля эпохі першае нашае нівы даўно і паспяхова змяніў настаўнік. Далей, выхаваўца або выхавальнік. Другое слова лепш, бо не супадае з польскім і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – выхавальніца. А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад «выхавацель». Атрымаем грувасткую «выхавацельніцу» або, прынамсі, «выхавацельку» на польскі лад. На агул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агентіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі. Христос – збаўца. Аўтамабілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй». А вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае. Бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу. А машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца у адным шэрагу з такімі словамі, як «дарадца», «абаронца», «вынаходца». А калі ў савецкі час словы «знаўца», «выканаўца», «перамозца» выпраўлялі на «знавец», «выканавец» ці «пераможац», гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне «ца» вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам – «прапойца» ды «убійца». Іншая характэрная беларуская мадэль у словах «малацьбіт», «варажбіт» – то не «прасіцель», а «просьбіт», не «цепланасіцель», а «цепланосьбіт». У расейскай мове нямала прыметнікаў роднаснай мадэлі на «тельны». Плавательны басейн, па-беларуску зразумела «плавальны». Верительная грамата, у дыпламатыі даверчы ліст, які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медычнай тэрміналогіі нямала народных словаў. Прадстательная жаляза, не блытаць з вышэй згаданым прадстаяцелем, падкарэнніца, слабітельнае средства, праносны сродак. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетіцель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу ў моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але «наведніка» афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агентіс» па-лацінску. Тэма і для моўнае практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш, як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнтчык», «сайтчык». І гістарычна словаў «номіна агентіс» на «чык», «шчык» Беларуская мова ведала мало, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам, гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Ці знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
Палесаўнік, а сплавщик у народзе – плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прыбіральніца, прыбірачка. Добрыя назвы – страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агентіс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова маляваць у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму воін. Зміцер Сідаровіч і Камелёт.
Дзе ж тыя ваяры, што са мной хадзілі ў Крым? Ды гэй, гэй, вокака, што са мной хадзілі ў Крым?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мысліец ці мысліец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Праўда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – «загаворваць зубы». Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Праўда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Багданович раздзяляе гэтыя словы.
Скарына. Доктар лекарських наук. У довгай вопасы навежы сошыць зоры.
Доктар лекарських навук. Гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. Млынар, дзягцяр, пчаляр, а не пчалавод, паштар, кухар, бібліятэкар, шынкар і шынкарка, вядома ад шынка. Ізноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хамен.
Паэбэ болы, маэгэ болы, з Крыму едуць тыя река. Аюць, скрыму едуць, та я рэкаюць, падэшыны караку падыяжа, аюць.
Яшчэ цясляр, сабакар, ганчар, рымар, тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў Воюш – вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар» – адпаведнік расейскага «балельщика». Слова аўтарскае. Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема – што заўзятар робіць? Заўзее – надта штучнае. Заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм злітчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.